å se dere alle sammen, og fint å få lov til å være på gudstjeneste denne søndagen også sammen med alle dere. Det nydelig. Tusen takk for en nydelig lovsang så langt. Jeg skal få lov til å synge mer sammen etterpå. Yes, vi akkurat nå i Misjonskirken, så vi i en vandring. En vandring fram mot påske. Askeonsdag, det liksom en onsdag som kommer midt på vinteren, holdt jeg på å si. I hvert fall askeonsdag, det er onsdagen 40 dager. 40 dager før første påskedag, og den onsdagen markerer starten på vandringen fram mot påske. Og gjennom disse ukene så har vi en taleserie i Misjonskirka som vi har kalt «De som så ham». Og titelen på denne serien hentet fra en meget god bok av Jostein Ørum. Og vi ønsker gjennom denne taleserien å se påsken og påskebudskapet gjennom på en måte øynene til noen av øyenvitnene. Altså de som så ham, de som så Jesus. Så langt så har vi sett på Peter. Neste søndag så skal Johannes Øverland tale, og da er det Josef fra Arimathea. Men i dag derimot så skal vi se noe av påskebudskapet gjennom øynene til disippelen Thomas. Vi mennesker er forskjellige. Det det ingen tvil om. Vi mennesker er forskjellige. Noen milde i tonen, mens andre mer konfronterende. Noen mennesker introverte, altså at de henter energi gjennom å trekke seg tilbake og være litt alene. Mens andre igjen, de ekstroverte, og de kan bare ikke få nok av folk og sosialt liv, fordi da lader de, da får de energi. Noen beskjedne, mens andre mer frimodige. Noen mennesker analytiske, mens andre igjen mer eventyrlystne. Noen regner veldig på tall før de skal ta en sjanse, mens andre igjen, de hiver seg ut på. Og så teller de opp til slutt. Så ser vi hvordan dette gikk. I hvert fall, vi mennesker, vi forskjellige. Og så tror jeg det kan være sånn at mennesketyper, det kan også se litt ulikt ut ettersom hvor man kommer fra i landet. På Sørlandet for eksempel, så det veldig greit. På Sørlandet så det jovialt, og man legger ikke opp til den store konfrontasjonen, for så lenge sola skinner og makrellen kommer, så det veldig greit på Sørlandet. Mens i nord så det annerledes. Der sier man mer liksom i klare ordlag hvor skapet skal stå. Og så er man ikke så veldig redd for en konfrontasjon. Mens på Jæren det ikke så verst som man sier. Det kunne vært verre. Gleden har man stort sett på innsiden. Og man har en høy arbeidsmoral. Men i hvert fall, vi mennesker, vi forskjellige. Og litt sånn det også med kristne. Fordi som kristen, som troende, så har man ulike tilnærminger. Både til tro, bønn, lovsang og hallelujarop. Vi har det vi kaller for en ulik spiritualitet. Altså, vi har ulike måter som vi møter og nærmer oss Jesus på. Og jeg vil ikke på noen som helst måte nå fornærme noen. Fordi ingenting av dette liksom rett eller galt. Det bare det at vi har ulike uttrykksformer. Vi forskjellige. Noen liker å løfte hendene i lovsang, mens andre godt kan tenke seg å sitte under lovsangen og lurer egentlig på hvorfor vi må stå og synge. Noen trives veldig godt med liturgi, med bønner som skrevet ned, mens andre ber best i tunger. Noen litt saktmodige kristne, noen litt trauste, og da mener jeg ikke traust som noe negativt, men mer som noe stabilt, og noe som ikke rokkes. Man har bare sånn solid tro. Mens andre igjen, litt mer sånne halleluja-kristne. hvor man liksom bare tror og bare går på, og bekjennelsen, den høy. Og jeg skal bare dra en liten historie nå om en såkalt, som vi kan kanskje kalle det for en sånn halleluja-kristen. For i hvert fall forrige uke så kunne man lese i kristenpressen i Dagen over vårt land at det tidligere pastor og evangelist Hans Bratterud var død. Jeg kjente ikke Bratterud. Jeg har aldri møtt ham, jeg har aldri hørt ham tale, men jeg har hørt om han. Og da er det spesielt to ting som jeg har hørt. For det første så har jeg hørt at han var en tidlig pioner hva gjaldt kristen radio og kristen TV. Og for det andre så er han faktisk kjent for å ha avverget et bankran. Og det er vel der denne, hva skal vi si, halleluja-kristen kommer inn i bildet. For i hvert fall Bratterud, han var en gang i banken på 80-tallet, da man plutselig blir utsatt for et ran. En raner kommer løpende inn, bevepnet med pistol og finlandshette, truer til seg penger, og det er da Hans Bratterud snur seg mot raneren, og så sier han, «Jeg binder deg i Jesu navn!» Og dette gjorde at raneren ble helt satt ut. Kundene tok hånd om han til politiet kom, og senere så fortelles det at Bratterud besøkte raneren i fengsel. Jeg synes den historien er nydelig. Ok. Dette var en liten avsporing. Og for all del, jeg anbefaler ingen å gjøre dette. Men greia er i hvert fall det at vi er forskjellige, og vi er også forskjellige som troende. Men så er det faktisk også noe, og noen, det er faktisk noe som kalles for Thomas-kristne. Og det skal vi se litt nærmere på i dag. Og Thomas-kristen har selvfølgelig ingenting, altså det har selvfølgelig ingenting med meg å gjøre, selv om jeg heter Thomas. Men begrepet Thomas-kristen, det er hentet fra Thomas i Bibelen. Og ChatGPT forteller at en Thomas-kristen, det er en person som ikke bare tror blindt, men som ønsker bevis og personlig overbevisning før troen aksepteres. Jeg vet ikke, men jeg ser for meg til Peter. Disippelen Peter, han var kanskje en litt sånn her halleluja-kristen. Peter, det er han som løper raskest til graven. Peter, det er han som kaster seg i vannet når han ser Jesus stå på strandkanten. Peter, det er en som ikke nødvendigvis tenker gjennom alt på forhånd, men en som bare hiver seg ut på. Og det er bra. Det er veldig bra at vi har noen sånne typer som Peter. Vi trenger noen sånne. Men så er det sånn at det ikke alle. Det er ikke alle som er der. Thomas derimot. Thomas, som vi skal se nærmere på i dag. Thomas, han løper ikke til graven. Thomas, han er ikke den kjappeste. Thomas, han løper ikke til graven. Thomas, han blir mange ganger omtalt som tvileren. Thomas, han trengte litt mer tid. Jeg ser for meg at Peter, han ville stått på første rad i lovsangen. Peter, han ville stått med hendene i været, og han ville vært den første som gikk til forbønn og tente lys når talen er ferdig. Thomas, han ville nok hatt plassen sin litt lenger bak. Han kunne nok tenkt seg å sitte under lovsangen, litt mer tenkende og litt mer reflekterende i sitt møte med Jesus. I Johannes kapittel 20 så kan vi lese om disiplene som var samlet. Og ryktet, altså i Johannes kapittel 20, disiplene var samlet, og ryktet hadde begynt å gå. Maria Magdalena og flere av kvinnene har sett Jesus etter oppstandelsen, og de har begynt å si at han lever. Jesus lever. Det er ryktet som har begynt å gå. Johannes kapittel 20, så er det 10 menn som sitter samlet. 10 menn. 10 disipler. Det er en som mangler. Thomas. Han var ikke til stede. Døren er låst. Stemmen er lave. Rommet er mørkt. Det er bare litt lys som står på. Og jeg ser for meg at de 10, de visker rundt bordet. stemmene er lave, og de frykter. De frykter at de også skal bli tatt. Men plutselig, så står han der. Og i Johannes kapittel 20 så kan vi lese. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødenes ledere hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side, og disiplene ble glade da de så Herren. Og dette, det som skjer her, det er vendepunktet. Altså, det er et vendepunkt i livene til både Peter, Johannes, Jakob og alle de andre som er til stede akkurat her. Dette er vendepunktet. Tvilen, den vendes til tro. Motløshet, som vi hadde kjent på de siste dagene, motløsheten, den vendes til håp. Frykten, den forsvinner. Fordi Jesus, herligheten, han har overvunnet døden. Altså, hva er det igjen å frykte? Og så synes jeg det er så fint. Johannes, han skriver, disiplene ble glade da de så Herren. Han kunne kanskje dratt på litt mer, Johannes, akkurat der. Forklart, de ble glade. Altså, herligheten. Han kunne kanskje gitt en setning ekstra. Men i hvert fall, disiplene ble glade da de så Herren, skriver Johannes. Og det må de jammen ha blitt. For en endring i deres liv. Han som var død, han lever. Han er midt iblant dem. Problemet for vår mann Thomas, han som vi ser nærmere på i dag, det er det at han får liksom ikke dette med seg. Fordi det er bare 10 stykker som er der. Thomas, han er ikke til stede. Da de andre var samlet, da de andre 10 var samlet i denne stua, eller hvor de måtte være, da de andre 10 var samlet, da de fikk møte Jesus, da gikk Thomas et eller annet sted i Jerusalem sine gater. Og da gikk han tenkende, tvilende, reflekterende, alene, spørrende. Jeg vet ikke hva Thomas var ute på. Jeg vet ikke. Men jeg ser for meg at det er mange spørsmål i hodet på Thomas. Der han går, alene, med sine tanker. Dagen etter så møter Thomas disse 10. Dagen etter så møter Thomas resten av disiplengen. Og jeg ser for meg 10 engasjerte mannfolk med Peter i front. Og de snakker nærmest i munnen på hverandre. De løper Thomas i møte, og så har de et vitnesbyrd, og så sier de, vi har sett Herren. Vi har sett Herren. Vet du hva? Han lever. Det var ikke slutten på fredag. Han sto opp igjen. Døden klarte ikke å holde han tilbake, og vitnesbyrdene sto i kø fra de 10 andre. Thomas derimot, han trenger mer tid. Han hører hva de sier, ja, men han kjøper ikke dette. Han kjøper ikke dette med en gang. Dersom jeg ikke får se naglemarken i hendene hans, og får legge fingeren min i dem, og stikke hånden i siden hans, så kan jeg ikke tro. Thomas, en av de 12, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom, skriver Johannes. Jeg vet ikke om du har hatt det sånn noen ganger, at du virkelig gikk glipp av noe. Du føler at alle andre var der. Det er den happeningen. Alle var der. Og alle prater om det som de har opplevd. Men du var ikke der. Og du får høre om det om igjen og om igjen og om igjen. Husker dere den gangen, sier folk? Husker dere? Husker dere når vi var ute på det? Og alle sammen bare sier, ja, vanvittig, det husker vi. Men du husker ikke det. For du var ikke der. Og for Thomas så var det sånn. For Thomas, Altså, han gikk glipp av dette første møtet. Han gikk glipp av det første møtet med den oppstandende Jesus Kristus. Og så kjøper han ikke vitnesbyrdet med en gang. Dersom jeg ikke får se, er Thomas sin iskalde respons. Dersom jeg ikke får se, kan jeg ikke tro. Det er den kalde responsen, tvileren, skeptikeren. Og så vil jeg si, jeg er så glad for at dette er med, og at dette står i Bibelen. Jeg er så glad for Thomas sitt ærlige vitnesbyrd. For greia er den. Verken livet eller troen er happy-clappy hele tiden. Og historien om Thomas, den viser oss at det er helt greit. Det er helt greit å kjenne på tvil. Det er helt greit å stille spørsmål. Og det er faktisk også helt greit å stille kritiske og vanskelige spørsmål. Jeg tror, eller dette vet jeg. Jeg vet at mange mennesker har det som Thomas i dag. Mange mennesker i kirka har det som Thomas. Mange som regner seg som kristne har det som Thomas. Og helt sikkert flere her inne også. Enten så har vi det sånn nå, eller så har vi kanskje hatt det sånn. Eller så kan kanskje den perioden komme senere. Hvor vi stiller spørsmålene. Hvor vi tviler. Hvor vi lurer. Og ikke minst, mange mennesker utenfor kirka kjenner på det samme. Ja, det er kanskje en liten gnist av tro der. Men tvilen og skepsisen er sterkere. Som kirke i dag, så tror jeg det. At vi må bygge en kultur hvor det er plass både til troen og tvilen. Hvor det er plass til spørsmålene, undringen. Hvor det faktisk er plass til trosreisen. For det er det det er. En kultur som er inviterende. Hvor man kan komme som søkende. En kultur hvor man kan komme med spørsmål. Og hvor man også kan komme som skeptisk. Det motsatte av tro, det er ikke tvil. Tro og tvil, det henger sammen. Og nettopp det skal vi få lov til å være med og heie fram. I våre kristne sammenhenger og menigheter, så er det dessverre opp igjennom tiden så er det mange brente barn. Og så er det mange som har mistet troen, fordi det var ikke lov til å stille spørsmål. Det var ikke rom for tvil. Alt skulle proklameres. Og når det ikke gikk, så holdt ikke troen. En av høvdingene i Misjonskirken Norge, Edin Løvås, han dukket stadig ned i denne teksten om Thomas. Og Edin, han sa til Thomas, han måtte se, han måtte erfare, han måtte ta på, og han måtte stille spørsmål. Han trengte litt mer tid enn de andre. Hvorfor? Jo, kanskje fordi han ville ikke ha noe overfladisk. Edin Løvås, han sa om disiplen Thomas at han var preget av ekthet, ekthet og ekthet. Men hvordan gikk det så videre med denne Thomas? Videre i Johannes evangeliet så kan vi lese. 8 dager senere var disiplene igjen samlet. Og så står det veldig bra. Thomas var med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, fred være med dere. Og så sier han til Thomas, kom med fingeren din. Se, her er hendene mine. Kom med hånden din og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende. Og så kommer Thomas sin bekjennelse. Min Herre, min Gud. Og denne teksten, den er så vakker. Jeg synes den er nydelig. 8 dager senere så samles det igjen, og Thomas, han er der. Thomas er med. Og jeg vet ikke, men altså før Jesus kom, jeg vet ikke hvordan det var, men jeg ser for meg at praten går lett mellom de ti. De ti andre, de har sett, de tror på den oppstanden, de har opplevd noe, de har en felles opplevelse. Og så ser jeg for meg at Thomas, han er litt på utsiden. Han er liksom ikke helt med i praten. Han føler seg litt lost. Han er litt utenfor. Han er liksom ikke helt med, og jeg tipper det at vi alle har opplevd det fra tid til annen. Å ikke være helt med i det som foregår. Ikke være helt med i praten. Ikke være helt med i det som foregår rundt bordet. Og så sitter de da samlet. Og så sitter de der. Så går praten lett mellom de ti. Thomas han sitter kanskje i et hjørne, litt sånn tenkende for seg selv. De sitter i hvert fall der samlet, og så kommer han. Jesus kommer inn i rommet, og han hilser de igjen med fred. Fred? Fred være med dere. Og deretter, etter hilsen om fred, så ser Jesus ut over rommet. Så ser Jesus, og så ser Jesus etter Thomas. Jeg ser for meg til Thomas, han holder blikket litt ned. Han har ikke tatt imot vitnesbyrdet som de andre ga. Kanskje skammer han seg. Hvem vet hva han var ute på den andre gangen da Jesus kom? Jesus, han ser etter Thomas, og Jesus kommer med en hjertevarm invitasjon. Thomas, kom. Thomas, kom. Kom. Kom med fingeren din. Kom. Se, her er hendene mine. Kom med hånden din. Stikk den i siden min. Og så tenker jeg det må ha vært et hellig øyeblikk inne i den lille stua, eller hvor de var samlet. Ja, han var ikke så rask som de andre, denne Thomas. Han var ikke så rask. Han trengte litt mer tid. Men foran Jesus og foran alle de andre, så kommer Thomas med sin krystallklare bekjennelse. Min Herre, min Gud. Og den bekjennelsen, den er ekte. Den kommer fra hjertet. Og det er her jeg har lyst til å lande dagens forkynnelse. Med bekjennelsen av Jesus Kristus som Herre og Gud. Vi er forskjellige som mennesker, og vi er forskjellige som troende. Noen er karismatiske, mens andre er mer sakrale. Noen er raske til å hive seg rundt, hive seg på og gå på vannet, mens andre trenger mer tid. Noen løfter hendene i lovsang, andre vil gjerne sitte. Vi er forskjellige. Edil Løvaas han sier videre, «Vær bare deg selv. Gå deres egen vei. Still spørsmålene. Let etter grunnfjellet. Kjemp dere gjennom krisene.» Og det viktigste det er ikke om vi er sånn eller sånn. Bibelen inneholder alt mulig av mennesketyper som hadde sine møter med Gud. Det viktigste derimot, det er bekjennelsen. Bekjennelsen som Thomas gjør i møte med Jesus. Min Herre, min Gud. Og bekjennelsen til Jesus Kristus som Herre og Gud vil jeg utfordre oss på i dag. At vi kan bøye oss. Bøye oss i ærefrykt for ham, for kongenes konge, herrenes herre. Han som møter oss på våre høyder og i våre daler. Han som ser vår tro, men som også ser vår tvil. Han som hilser oss med fred. Helt til slutt. Hvordan gikk det videre? Hvordan gikk det? Altså, hva er liksom neste kapittel? Hvordan gikk det videre med denne Thomas? Historien den fortsetter jo i apostlenes gjerninger. Og der leser vi om Peter, Johannes, Paulus og mange andre. Men Thomas, han nevnes ikke i apostlenes gjerninger. Tidlige skrifter og tidlige kilder forteller oss at Thomas, han reiste som misjonær til India. Og at han den 21. november i år 52 gikk i land på Indias vestkyst. Og de kristne i India, de holder fremdeles av denne dagen. Jesus han sa i sin avslutningstale: «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Noen ble igjen i Jerusalem. Mens tradisjonen forteller oss altså at Thomas, han dro strikken litt lenger. Han var kanskje ikke den raskeste. Han var kanskje ikke den kjappeste. Men jeg liker å se for meg Thomas som sier: «Dere tar Jerusalem. Jeg tar med evangeliet til verdens ende.» Og hva var det som drev han? Hva var det han reiste med? Jo, han reiste med den enkle og den ekte bekjennelsen: «Min Herre, min Gud.» Og så tok han med seg evangeliet ut. Jesus, jeg takker deg, Herre, for at du kaller på oss alle sammen. Og jeg takker deg, Herre, for at du har skapt oss forskjellige. Du har skapt oss ulike og unike. Og takk, Jesus, for at du ønsker å møte oss igjen og igjen, akkurat der hvor vi er. Takk, Jesus, for det. Og Jesus, du ser våre liv og våre hjerter akkurat nå, Herre. Og Jesus, nå ønsker jeg å be spesielt, Herre, for den som, ja, kanskje kjenner på et snev av tvil. Kan stille mange spørsmål. Reflekterende, undrende. Hvordan henger det egentlig sammen, alt dette her? Jeg takker deg, Herre, for historien om Thomas, som viser oss at det er helt greit. Det er helt greit å stille spørsmål. Jeg takker deg for det, Jesus. Jesus, takk, Herre, for at du er her, og du ser våre liv og våre hjerter. Jesus, min Herre, min Gud, vår Herre, vår Gud, Herre, ønsker å bøye oss i ærefrykt for deg, Herre, i Jesu navn. Og bare være litt sånn stille, bittelitt land. Så kan vi få lov til å bare være akkurat her. Kan vi få lov til å be din bønn til Herren. Det som du måtte kjenne på, av tro og tvil, høyder og daler. Glede og sorg. Vi kan legge det fram for han som er Herre og Gud. Kjære Jesus. Kom, Herre. Jesu navn. Amen.